Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, vă spuneam și aseară că este foarte greu să vorbim despre Sfânta Cruce și despre răstignirea Domnului ca din afară. Ne dăm cu părerea. De aceea încerc să fac față obligației de a face cuvânt de învățătură, făcând un mic sau mai mare ocol, în așa fel încât să pot ajunge să spun câteva lucruri fără să am sentimentul că joc în teatru sau că dau un examen, cum vă spuneam aseară. În Transilvania, în apropiere de Făgăraș, într-un sat, destul de repede în anii de după război, s-a stabilit cu domiciliul un refugiat, cum se numea în zona noastră, și probabil că și aici la dumneavoastră la fel, din zona, mai degrabă cred că era Bucovina, ocupată de ruși. Lumea îi spunea Moșilie, Dumnezeu să-l odihnească, că a trecut de mult la Domnul. Ducea o viață foarte exigentă, sfântă. Deci, zeci de ani nu s-a hrănit decât cu legume și mâncând o singură dată în zi seara. Omul acesta avea o sensibilitate a sufletului său, în așa fel încât, cum spuneau lumea din jurul meu, eram copil, are vedenie. Deci are vedenie. N-ai cum să știi ce înseamnă aia ca cineva are vedenie. N-ai cum să știi dacă nu trăiești acest lucru. Dar el, în urma acestor vedenii, avea o vigoare deosebită și o simțea o datorie să spună niște lucruri la oameni sau să le ceară oamenilor să îndeplinească anumite lucruri. Multe s-au făcut la cumva la porunca Domnului prin moșilie. Multe s-au făcut în țara Făgăraș. Ceva ce-mi vine în minte acum și are legătură cu ziua de astăzi este faptul că a cerut preoților un lucru neobișnuit. Și anume le-a cerut să săvârșească slujba pentru bolnavi citind alte texte de Evanghelie decât cele care sunt în rânduiala de slujbă. Și au fost preoți care au făcut lucrul acesta, alții care n-au făcut. Dar când se făcea taina Sfântului Maslu, citindu-se Evangheliile, așa cum spunea Moșilie, că a înțeles de la Dumnezeu că ar trebui făcut, se citeau cele 12 Sfinte Evanghelii din Joia Mare. Deci vă dați seama la ce ajungea un Sfânt Maslu. Deci pe lângă slujba, toată slujba Sfântului Maslu, se citeau în loc de 7 Evanghelii, 12 Evanghelii, urmărind patimile Domnului. Am asistat. Am slujit în felul acesta. În clandestinitatea comunistă care era atunci, în condițiile satului izolat unde era și unde sătenii nu veneau la biserică, veneau ucenicii lui Moșilie și Părintele Moga sluja în felul acesta și avea biserica lume în ea. Deci stau și mă gândesc, nu faptul cât era de corect sau nu era corect. Acum n-aș face lucrul acesta. Am piedici legate de profesia în care m-am înșurubat. Când eram mai tânăr, eram altfel. Dar stau și mă gândesc care era ideea. Care era înțelesul? Deci gândiți-vă că la slujba pentru bolnavi se citeau toate Sfintele Evangheliei care urmăresc toată drama Domnului din noaptea de joi și din ziua de vineri. Nu? Știm, cele 12 Evanghelii. Și sigur că se încheia cu textul pe care l-am citit astăzi. Sau mergea cu lectura Evanghelilor până la situația aceasta de după moartea Domnului. Ca și când oamenii, mai ales când au suferințe în viața lor și în familia lor, ei trebuie să-și aducă aminte de marele suferind. Știți? De marele suferitor. Vă spun aceste lucruri pentru că eu vreau să ajung la o temă foarte grea și pe care n-am cum să o tratez așa patetic, adică așa ca să vă cucerez și să vă conving, ci doar să vă spun și fiecare să gândiți ce puteți și ce vreți în această privință. Și anume, e această situație care se întâmplă de atâtea și de atâtea ori în jurul nostru și de multe ori cu noi, că noi ne luăm de piept cu Dumnezeu de câte ori dăm de necazuri. Cum vin necazurile? Cum? Dumnezeu e vinovat. Dumnezeu ți-a luat pe cine ți-a fost mai drag, Dumnezeu ți-a dat în cap tu care ești un om credincios și te așteptai ca să fii protejat, nu că doar tu mergi la biserică, tu te rogi lui Dumnezeu, tu ești cum să cade, tu ai făcut donații, tu ai... și așa mai departe. Adică și cum de să se întâmplă ție necazuri și la marii boieri sau la marii deștepți care habar n-au de credință, de nu știu ceva, dimpotrivă declarați pe lângă problemă, și lor le merge bine, sunt... Și ai așa și atunci zici, de ce? Adică ce are Dumnezeu cu mine? Ce face? Gândiți-vă, cum judeci? Sau în ce poziție ești tu când zici treaba aceasta? Eu vă spun în ce poziție ești. Într-o poziție doar parțial licită, corectă. De copil față de tata. Dar de un copil de ăsta modern. Și de un tată tot modern. Adică, cum e tata modern și mama modernă? Protejează copilul de toate necazurile. Prin ce te definești tu ca părinte? Păi tu trăiești în locul copilului. Nu-l lași să se taie, nu-l lași să se ardă, nu-l lași să cadă, nu-l lași să dea cu capul, îl ferești de toate primejile, de toți microbii, de toate necazurile, de toate... Adică, pe cât posibil tu, în dragostea ta ocrotitoare, justă la locul ei, îți ocrotești propriul copil. Și cum crește copilul? Ca un copil modern. Adică, un beneficiar de la tinerețe până la bătrânețe. Un beneficiar... Un om obișnuit să consume protecția, dragostea părinților și să consume bunele vieții. Ca și când biografia omului se poate reduce, se poate tria, se poate cumva comanda și dacă eu îmi iubesc copilul, eu vreau să-l feresc pe el de toate necazurile. Ce fel de copil crește? Nu răspund că ne ducem prea departe, în stânga și în dreapta, știți foarte bine ce copil crește. Ce mameluc rezultă. Deci noi în relația cu Dumnezeu ne comportăm cam așa. Ne simțim credincioși și suntem credincioși. Noi vorbim de Dumnezeu, crede, ne facem Sfânta Cruce, venim la biserică. Dar ce e Dumnezeu pentru noi? Un fel de tătic care trebuie să ne protejeze pe noi de toate necazurile. Deci cine este acest tătic? El comandă moartea, el comandă viața, el comandă sănătatea, comandă boala, comandă norocul, nenorocul, toate treburile acestea. Dacă eu sunt al tău, Doamne, eu aștept de la tine toate cele bune, numai cele bune. Cum împaci? Și acum vin la predică. Până aici a fost introducere, ca să înțelegeți cum pun problema. Cum împaci acest fel de a fi, care pare firesc, pare la locul lui, pare, nu? Cum îl împaci cu patimile Domnului? Deci tu care ceri lui Dumnezeu aceste bune ale vieții, această protecție, tu care îl ceri pe Dumnezeu de câte ori pățești tu ceva ce n-ai dorit, tu sau ai tăi, pe care tu ai zis că îi protejezi prin credința ta în Dumnezeu. Cum împaci această atitudine în care spui, Dumnezeu mi-a luat, Dumnezeu mi-a făcut, Dumnezeu mi-a adres, Dumnezeu mi-a nu știu ce, m-a pedepsit, mi-a adres, mi-a nu știu ce, cum împaci această logică a comportamentului și a vorbirii tale și a relației tale cu Dumnezeu, când stai în fața răstignirii Domnului, când stai în fața acestei tembelizări, acestei ticăloșii umane, care e de când lumea, dar este exprimată de poporul evresc aici, nu? E manifestată de ei. De ce îl acuzau la Pilat? Au venit cu mic și mare să-l acuze la Pilat, că Domnul e vrednic de moarte, că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu și că ei nu cunosc alt împărat decât pe Cezar. Deci stai așa și așa cu o mică paranteză, zici, mă, poporul ăsta are o șansă să aibă un alt conducător decât un fel de Cezar? Adică poporul ăsta care a spus, noi n-avem, nu ne trebuie acest împărat. Noi avem împărat pe Cezarul de la Roma, pe marele păgân, pe marele ticălos de la Roma, pe care de fapt îl urau. Dar a zis, ăsta e împăratul nostru. Deci când ne-a ales între Hristos și împăratul de la Roma, nu există șansă pentru acest popor decât să se creștineze. Adică să vină cu pocăință și să spună, Doamne, ne-am înșelat, Tu erai împăratul nostru. Vă dați seama că nu le jucăm cu istoria aceasta. Nu se joacă nimeni cu istoria, să știți. Deci Domnul a răbdat această batjocoră, această răstignire, această suferință extraordinară. Păi dați-vă seama că El e Dumnezeul nostru. Ce Dumnezeu ne-am creat noi? Noi ne-am creat un Dumnezeu, un tătic protector. Și luăm la rost de câte ori și copiii noștri, când nu le mai dăm ce sunt obișnuiți, bănuții și protecția și nu știu ce, odată sar în sus. Odată protestează, odată se enervează și dau în cap că le-am tăiat porția de lăptic dulce, nu? Deci noi ne-am creat o imagine falsă despre Dumnezeu. Noi creștinii gândim fals despre Dumnezeu. Noi nu avem un Dumnezeu real, dați-vă seama. Pentru că Dumnezeul căruia noi îi cerem socoteală sau cerem protecție maximă de acolo până acolo, dorim ca nouă să ne fie bine și atât, punct, nu? Până aici, punct, m-am săturat, punct, nu? Nu e Dumnezeu răstignit pe cruce. Cum s-a putut răstigni Mântuitorul pe cruce? Imaginați-vă, cum a putut Dumnezeu, de ce s-a răstignit Dumnezeu pe cruce? De ce și-a asumat Dumnezeu această condiție? El, Dumnezeu, pe pământ, a trebuit să-și asume acest destin, acest traseu, această biografie, acest final, această Golgota, să-și asume crucea. Unde-i logica? Deci nu cumva pământul, lumea noastră, are în ea ceva. Ceva obligatoriu, ceva greu de rezolvat, ceva extrem de apăsător. Ceva pe care nici Fiul lui Dumnezeu întrupat nu l-a putut evita, dragii mei. Deci, o situație, o păcătoșenie, o îngroșare, o ceva, nu știu cum să-l numesc, în lumea noastră, adăugat creației lui Dumnezeu, în așa fel încât această creație nu-L mai recunoaște pe Dumnezeu, sau Dumnezeu când vine în această lume, El nu se bucură de o slavă, nu se bucură de o cinste, de o recunoaștere, ci trebuie să-și asume o moarte îngrozitoare, rușinoasă, prin crucificare. Împreunată cu rușine, cu durere, cu însingurare, cu toate componentele pentru ca o suferință să fie maximă. Auziți? O suferință să fie maximă, din toate punctele de vedere. De ce e în lumea noastră? Asta trebuie să gândim, așa ar trebui să gândim. Ce e în lumea noastră de n-a putut nici Fiul lui Dumnezeu să evite această cruce și această moarte? Tânăr, în rușine, în batjocoră, în suferință îngrozitoare. Deci așa ar trebui să ne punem problema ca să ne gândim care e crucea noastră. Și că noi, în momentul în care ne naștem și în momentul în care trăim în trup, trăim în această lume, care nu mai este lumea creată de Dumnezeu, noi nu mai suntem în raiul în care l-a pus Dumnezeu pe Adam prima dată. Suntem într-o lume în care Adam a trebuit să fie exclus din rai și trimis. O lume în care e ceva rău. Înțelegeți? O lume în care e ceva rău, e moarte. Și moartea e ca legea gravitației, ca legea fizicii, ca legea nu știu ce. E o lege care nu se poate lua. Ești aici, trebuie să-ți asumi condiția. Deci ai trup, trebuie să-ți asumi legea de a te maturiza, a îmbătrâni și a muri. Legea de a fi permeabil la boală, la suferință și în final la moarte. Nu se poate evita acest lucru. Trei cazuri, doar trei cazuri există, respectiv până la Mântuitorul Hristos, două cazuri deosebite care nu sunt foarte clare ce e și cum e. Enoch și Ilie. Enoch și Ilie. care au plecat de pe pământ altfel decât a plecat toată lumea cealaltă. Dar astea sunt două taine care nu doar rămân în mintea noastră și ele au conotații și înțelesuri și așa mai departe. Mântuitorul Hristos e singurul care, asumându-și această condiție obligatorie de pământean, adică de fiu al omului, a dat posibilitate omului să nu rămână în moarte, adică să nu rămână la acest ultim, la această ultimă stație, ci să poată salva trupul. Nu-i vorba de suflet aici, e vorba de condiția noastră de pământeni. Să dea condiției de pământean o șansă pe care omul n-a avut-o și nu poate avea în lumea aceasta. Și l-a înviat cu trupul. Deci venim și ne întoarcem. Poți tu cere de la Dumnezeu să nu ai condiția de pământean? Unde ți-e mintea? Deci trebuie să fii om matur cu picioarele pe pământ. În momentul în care te-ai născut și ești om cu trup, adică om de plin, și trăiești în lumea aceasta, trebuie să-ți asumi toate ale acestei lumi. Nu se pot evita. Dar există o soluție. Asta e problema. Există o soluție. Care e soluția? Să urmezi Domnului Hristos, pentru că El, dacă a înviat și a birui moartea și lumea aceasta, și a început să creezi o lume nouă, prin înviere, să-ți dea și ție șansa aceasta. Dar asta nu poți face singur. Tu nu poți face singur lucrul acesta. Ci numai împreună cu cel care singur a putut să facă lucrul acesta. Deci pentru noi crucea are două conotații majore. Un înțeles este condiția de pământean, condiția de om, care înseamnă bătrânețe, boală și moarte. Nu se poate. Asta înseamnă tot ce ține de specificul fiecăruia dintre noi. Materialul uman care ești tu și care cere o anumită biografie, cere anumite ocolișuri, anumite figuri geometrice pe care trebuie să le descrie viața ta în lume, presărată cu suferințe, presărată cu fel și fel de... Ca și când o floare trebuie să ajungă să se contureze, să înflorească, să și de asta are nevoie, de asta, de asta, de asta, așa e ființa, omului are nevoie de o anume biografie. Dar asta e o cruce, e ceva obligatoriu. E ceva ce nu se poate lua. Domnul n-a zis, veniți la mine, că eu vă scutesc pe voi de toate. A zis, luați-vă crucea, asumați-vă crucea și veniți pe urma mea. De cruce nu scapă nimeni. Pentru că nu poți să nu fii pământean, nu poți să nu fii om. De vreme ce ești, discutăm de o realitate de fapt. De singura șansă este să-ți angajezi condiția ta, să-ți o conștientizezi, să-ți o asumi, adică să-ți iei crucea ta, să-ți dai seama de neputințele, de toate lucrurile cu care ești dator în lumea aceasta și ce poți face este să mergi pe urmele Domnului. Și atunci ajungem la al doilea înțeles al crucii, care e crucea Mântuitorului Hristos, crucea biruitoare. Noi punem Sfânta Cruce, folosim Sfânta Cruce pentru binecuvântare, ne aducem, stăm în fața ei și nutrim în noi nădejdea pentru noi crucea, sigur este crucea pe care Domnul s-a răstignit, dar este crucea care ne spune că Domnul a biruit crucea lumii, a biruit-o și El a înviat. Adică a rezolvat în Evanghelia și de ieri și de astăzi, de la utrenie, să spunea stăpânitorul lumii acesteia, cu tare va fi alungat afară, acum e judecat acestei lumi și așa mai departe. Deci lucruri foarte grele, lucruri cosmice, lucruri foarte importante, de mare anvergură. Mântuitorul a biruit pentru toată lumea, cum să spun, a reușit să taie acest nod, să rezolve acest ceva rău pe care noi nu-l putem numi anume cum este. Nu îl numim bătrânețe, boală, moarte, să zicem. Condiție pământeană, lume pământească, lume de după căderea lui Adam, îs nume. Dar realitatea e mult mai tainică și mai grea în sine. Domnul a biruit-o în așa fel încât să creeze o portiță de eliberare ființei umane. Către ce? Către o lume în care omul să nu fie condamnat să trăiască doar jumătate din ființa lui, adică sufletul, ci să fie cu întreaga lui ființă, cu tot trupul, așa cum e omul complet, frumos creat de Dumnezeu. Dar fără bătrânețe, fără boală și fără moarte. Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Crucea Mântuitorului Hristos este semnul biruinței, este înviere. Noi când ne uităm la cruce, noi trebuie să ne gândim la înviere, la crucea Mântuitorului Hristos. Deci două cruci. Crucea noastră, care înseamnă povară și înseamnă lege, care ne turtește, și crucea Mântuitorului Hristos, care și pentru el a fost la început obligatorie, care venea din condiția de pământean și cu care el de fapt a biruit acest greu teribil al vieții, al lumii acestea. Deci dacă tu ești un credincios conștient și un creștin care știe despre ce este vorba și tu vorbești de Mântuitorul Hristos și îl mărturisești Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului întrupat, că de aia sărbăm Crăciunul, că e Fiul lui Dumnezeu întrupat și de aia sărbăm învierea, că Mântuitorul Hristos a înviat cu trupul, atunci nu mai merge să te ceri cu Dumnezeu pentru năcazurile care le-ai în viață. Asta e crucea ta. Deci asta e crucea ta, asta este. Mă întreb pe mine de ce e așa? Mă întreb degeaba, că nu știu. Ai pe cine întreba? N-ai pe cine întreba, că nu poate nimeni să-ți spună de ce e crucea ta așa. De ce e biografia ta așa. Eu stau și mă gândesc la mine însumi, de ce viața mea este așa cum e, nu? Pot să mă gândesc și să fac niște legături, să zic cerbicia din mine, încăpățânarea din mine, felul, materialul uman din care eu sunt făcut, mereu m-auziți vorbind de material uman, că n-am altă formă de exprimare. Material uman, fizic, sufletesc, spiritual, tot, nu? Care sunt eu, persoana X, nu? Deci acest material cere un anume drum, cere anumite lovituri de ciocan, anumite încălziri până la roșu, ca ciocanul sorții să vină să bată și să scoate din tine ce trebuie. Ce trebuie? Nu ești lăsat, niciunul din noi nu e lăsat la întâmplare. Ce are asta cu Dumnezeu? Vrea Dumnezeu să fie așa? Vrea Dumnezeu să suferi? Nu, Dumnezeu este permanent unde, acolo-i Dumnezeu. Nu unde vine ciocanul și îți dă în cap, ci Dumnezeu este acolo unde ciocanul care vine obligatoriu în capul tău, te zdrobește și tu riști să rămâi la fața locului și nu ți-ai împlinit drumul. Și Dumnezeu îți dă putere să mergi mai departe. Sau îți creează soluții. Soluții pe potriva puterilor tale. Că tu ai de făcut drumul ăsta, tu trebuie să ajungi la poartă. Dacă drumul ăsta e blocat, îți creează Dumnezeu o mică cărăruie, poate periculoasă, poate nu știu cum, dar care te ajută să ajungi la țintă. Și așa mai departe. Deci Dumnezeu este Cel care rezolvă totdeauna. Cel care găsește soluții pentru tine, nemernicule, care permanent îți închizi drumul. Și te opui mersului înainte. Deci, băgați de seamă cum vă rugați lui Dumnezeu. Sau să zic altfel, să băgăm de seamă cum ne rugăm lui Dumnezeu. Să băgăm de seamă cum punem problema. Că acuzăm pe Dumnezeu de lucrurile de care El nu e vinovat. În loc să mulțumim lui Dumnezeu pentru cum suntem și pentru cum am ajuns, pentru în răspăr cu atâtea și atâtea neprielnicii, cum am ajuns totuși să fim cum suntem. Să-i mulțumim lui Dumnezeu și să rugăm să ne ajute să putem duce această cruce pentru care suntem obligați. Uitându-ne la crucea îngrozitoare pe care o poartă. Două lucruri vă mai spun. Este monumentul de la Iud, pe care nu l-am văzut decât în poză și mi-a fost descris, în care o cruce imensă e purtată de cruci mai mici, nu? În ideea că amărâții ăia de la închisoare, fiecare cu suferința lui, a purtat crucea imensă a neamului românesc, de pildă, nu? În relația cu Mântuitorul Hristos, cred că monumentul trebuia făcut invers. O cruce mare, orizontală, teribil, mare, puternică, și multe cruci grămadă, care ordonate, care neordonate, pe care crucea aceasta singură le ține. Asta e una. Și a doua, un mare pictor modern, care nu știu cât a fost de credincios și cât de catolic, practicant a fost, nu știu. Poate a fost câte puțin, poate nu, dar trăznit a fost din toate punctele de vedere. Salvatore Dalí. Salvatore Dalí. Deci acest personaj, acest pictor, a pictat și o răstignire a Domnului. Și o cină de taină. Și una și cealaltă sunt extraordinare. Deci ar merita să le vedem, ar merita să ne uităm la ele, pentru că sunt extraordinar de încărcate de înțeles. Crucea aceasta, răstignirea aceasta, vă imaginați o cruce neagră cu Mântuitorul pe ea, proiectat pe marele întuneric cosmic cumva. Pe marea întindere și nesfârșitul cosmic și undeva pământul jos. Un lac, o barcă, ceva ca să-ți dai seama că e pământul și că crucea e proiectată pe cosmos. Crucea Domnului e de aceste dimensiuni. Mântuitorul a portat nu crucea lui personală, ci crucea tuturor oamenilor și crucea întregului pământ și întregii lumi, acestei lumi în care noi trăim ca oameni. Poveștile cu extraterestri, cu nu știu ce, sunt povești așa că nu mai citim basme și avem nevoie de basme. Nu? Deci noi, oamenii în acest univers, trăim într-o lume care a cerut să fie purtată această cruce teribilă pentru ca acea condiție grea și greu de definit de care vă vorbeam eu să fie rezolvată. Amin.